Chitunzi 9. Mose ndilamulo la Mulungu. Mose anachokera mbanja la Abrahamu ndi Isake. Mose anakhulupirira Mulungu. Mulungu anauza Mose akwere ku phiri. Kumeneko Mulungu anapereka malamulo ake kwa Mose. Muchitunzi ichi tiona Mose akutsika kuchokera ku phiri ndi malamulo a Mulungu. Mulungu afuna aliyense kumvera malamulo ake.